En ny søndag i dette året. Nå vi liksom ordentlig i gang. September måned og ja, en likevel bra vær. Og ja, synes det grei stemning her også, det ikke det da? Eller er det bra? Ja, det godt. Vi kjenner at Gud her. Det det som gjør hele forskjellen. Veldig bra også å se at du her, og det kanskje fortsatt noen som sitter i naborommet, og noen som også følger oss hjemme, eller hvor dere måtte være, via TV-sendingen, så veldig godt alle sammen. Og som dere ser bak meg, så har jeg tenkt å snakke litt om bønn i dag. Og det er egentlig noe som har vært minnet om en stund, og også litt fordi jeg opplever at det noe som Gud taler til sin kirke, sin menighet om, egentlig over hele verden, at han kaller oss til å be. Og vi vet jo det fra historien at forut for vekkelse så det alltid mange mennesker som ber. Det liksom vekkes en lengsel og ja, noe i hjertene våre at vi bare lengter etter å se enda mer av alt det gode som Gud har for oss. Og disiplene også, de så jo Jesus ba, og de var også opptatt av det med bønn. Og derfor sa de minst ved en anledning, i hvert fall en anledning vi finner i Bibelen, hvor de sier til Jesus at Jesus, lær oss å be. Sånn som Johannes lærte disiplene sine å be. Hva hemmeligheten i Jesus? Kan du lære oss å be? Og jeg har også lyst til å snakke litt om det i dag, fordi at jeg tror vi får være ærlige og si at bønn også kan være litt vanskelig for oss. At vi opplever det som utfordrende noen ganger, og ja, det liksom mange ting rundt det der med bønn. Og derfor håper jeg at noe av det jeg skal dele i dag, at det kan få være en hjelp for deg og for meg i forhold til det som har med bønn å gjøre. Så jeg har lyst til å fokusere på tre enkle, men jeg tror viktige sannheter som har med bønn å gjøre. Og jeg vet ikke om du har tenkt litt mer på hva bønn egentlig er. Det mange som har forsøkt å beskrive det, men jeg synes jo Katrine i dag var liksom spot on med å snakke om denne jenta som banker på døra og vil inn. For hvis du leser i Åpenbaringen kapittel 3 og vers 20, så står det om at Jesus står for døren og banker. Og hvis vi åpner opp hjertedøra vår, så vil han komme inn og ha samfunn med oss, være sammen med oss og dele liv med oss. Så det ikke sånn at vi trenger på en måte å overtale Gud til å bli interessert når vi ber. Det egentlig han som har tatt initiativet allerede, og banker og sier at Arne, har du tid til å være litt sammen med meg, så vil jeg gjerne snakke med deg. For et utgangspunkt da, for å be. Og noen har også definert bønn som akkurat det her, som å småprate med Gud, både å snakke, men også å lytte. Det også viktig, ikke sant, hvis man skal ha kommunikasjon med noen, at man må ikke bare snakke selv, man må høre litt hva den andre har å si også. Og så kanskje en grunn til at vi opplever bønn som utfordrende, det jo at hva skal jeg si? Det på en måte litt sprøtt, hvis dere skjønner meg, riktig. Altså her jeg som, hva skal jeg si for noe, helt vanlig menneske, en liten skapning nede på denne planeten, som skal kommunisere med Gud. Universets skaper, som fra evighet til evighet, og som egentlig ingen kan nærme seg. Jeg har ikke sett han heller, men likevel så kan jeg få lov å ha et fellesskap med Gud gjennom bønn. Vi skjønner jo at her svimler det litt, her det noen begrensninger som vi har, som gjør at dette både blir noe veldig fantastisk, og samtidig litt utfordrende. Så noen har sagt det at bønn det sjelens høyeste aktivitet. At det å reise fra tidens tomhet og inn i evighetens rikdom. Ja, det høres bra ut. Eller som da Hallesby sa i sin klassiske bok, at bønn er å lukke Jesus inn. Det er å åpne opp den døra og si velkommen, Jesus. Ja. Amen. Det var dagens lille innledning, va? Vi skal gå til bergprekenen, som kanskje er Jesu viktigste tale, eller kanskje en samling av taler, hvor han underviser om Guds rike. Og det er veldig masse spennende å si om bergprekenen, og kanskje jeg får mulighet til å gjøre det en annen gang. Men bare veldig kort, det Jesus snakker om her i Matteusevangeliet fra kapittel 5 til kapittel 7, det er jo rett og slett om Guds rike. Hvordan ting fungerer i Guds rike. Og egentlig hvordan dette riket er et litt sånn opp-ned-rike. Det er et annerledes rike. Det er andre prinsipper som fungerer i hans rike. Bare tenk på saligprisningene som Jesus begynner denne talen med. Salig er de fattige i ånden, for himmelriket er deres. Så hvis du liksom ikke føler deg sånn helt, ja, slapp av. Himmelriket er ditt, hvis du åpner hjertet ditt for å ta imot. Eller når han underviser fariseerne og disiplene sine og sier at dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Det var ikke helt sånn. Ikke sant? Noen var fornøyd med at de ikke hadde drept noen, liksom. Da hadde de holdt budet. Men Jesus sier at nei, du skal ikke gå med hat eller sinne i hjertet ditt heller, hvis du skal virkelig på en måte holde det budet som Gud har gitt. Men ikke minst så snakker Jesus mye om akkurat dette, at Gud er vår far. Han er ikke bare en Gud som er langt borte, som er fjern og som ikke på en måte kanskje er så opptatt av deg og meg i det daglige, men Gud er vår far. Og i denne sammenheng så underviser Jesus også om bønn. Og da har jeg lyst til å komme inn i poenget i Matteus kapittel 6, og vi skal lese først fra vers 5 og 6, hvor Jesus sier noe om hva som skiller kristen bønn fra bare religiøsitet, eller om du vil loviskhet også. Jesus sier, «Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg.» Og som noen oversettelser tilføyer, og som jeg tenker også er underforstått her, han skal lønne deg i det synlige. Og det ble en sånn liten åpenbaring igjen her for meg. Men la oss ta det i rekkefølge. Når vi ber, så ber vi ikke for å imponere noen andre. Det er ikke det liksom som skal være i fokus, at se så flink jeg har blitt til å be, liksom. Nei, det handler ikke om at andre skal se deg eller anerkjenne deg i det hele tatt. Det handler rett og slett om å komme inn for Gud. Og som Jesus her på en måte refser fariseerne for, de var opptatt av å passe på å være på et passende gatehjørne når det var bønnetid, sånn at alle kunne se at nå er det bønnetid, og jeg ber dere. Ja, får alle med seg at jeg ber. Ikke sant? For jødene hadde jo tre faste bønnetider om dagen, hvor det gjaldt å på en måte være til stede og overholde det. Og jeg synes også at Jesu kommentar er en sånn utrolig henvisning også til andre religioner. Mohammed sa jo for eksempel at det var 27 ganger mer effektivt å be i moskeen enn å be alene. Så det var jo da en sterk oppfordring til at når det var bønnetid, så burde man være i moskeen. Men Jesus sier altså at vi skal tro at Gud som er i det skjulte ser oss når vi er alene og ber innenfor ham, og at han vil lønne oss når vi ber. Her ligger det noe fantastisk. Og jeg må skynde meg også da å si at Hvis du leser videre, eller litt foran og litt etter i kapitlet her, så sier Jesus akkurat det samme om to andre ting som var viktig i jødenes gudsdyrkelse, og som for så vidt også viktig i vårt kristenliv. Han snakker om å gi almisser eller gaver til de fattige, som han sier at det skal du heller ikke på en måte gjøre for å imponere, men gjør det i det skjulte, og så vil Gud lønne deg. Og når du faster, så er det heller ikke et poeng at alle skal vite om det, men gjør det innenfor Gud, og Gud vil lønne deg. Og han sier at de som gjør det for å æres av mennesker, de har allerede fått sin lønn. På en måte, da har du på en måte fått det ut av det, som du kunne hvis det var motivet ditt. Men hvis du gjør det innenfor Gud, så vil Gud lønne deg. Og uten å gå for langt ned i detaljene her, så var det interessant å se at de to ordene for lønn her er forskjellige på gresk. Det ene er altså en type lønn som kommer som et resultat av det du gjør, men så er det en annen type belønning, eller gjengjeldelse, eller rett og slett at Gud gir tilbake. Gud velsigner den som investerer i hans rike. Fordi det er det det handler om her, og det var en sannhet som jeg håper du skal få tak i, at når vi søker Gud, eller når vi gir, eller når vi faster, når vi gjør noe i Guds rike, så betyr det ikke noe om hvordan det syns for andre, men det du gjør i tro innenfor Gud, det vil Gud velsigne. Det vil Gud la det bli frukt av. Amen. Det er som omtrent, vet du, som et frø som du setter i jorda. Så vet du ikke alltid, eller vi vet ikke, hvordan spirer det opp? Blir det 30-fold? Blir det 60-fold? Blir det 100-fold? Hva kommer ut av det frøet? Det er Gud som gir vekst. Og det er egentlig akkurat samme prinsippet. Vi gjør noe i det skjulte, og så lar Gud det bringe et resultat. Halleluja! Ja, så det er den første nøkkelen, eller den første sannheten. Her står det allerede. Bønn i det skjulte gir resultater i det synlige. Er ikke det bra da? Ja, at når du ber for deg selv hjemme, så ser Gud deg, og han hører, og han vil svare på din bønn. Ja, det er egentlig helt fantastisk, tenker jeg. Og så må jeg si en ting til. Det er jo litt synd, vet du, med ord som går ut litt av vokabularet vårt. For nå, dere som har lest noen tidligere bibeloversettelser, dere savnet kanskje at jeg, ikke sant, jeg leste her at gå inn i rommet ditt og lukk døren. Men der sto det jo før at gå inn i ditt lønnkammer. Og kanskje det ligger også noe i det ordet da, om at det er en lønn. Det er noe som kommer tilbake igjen ut fra det lønnkammeret. Og i tillegg så handlet det om at dette rommet, det var egentlig litt sånn sammenlignet med et spiskammers. Eller det var liksom det eneste rommet de hadde i huset hvor det var lås på døra. Og det var der man oppbevarte det som var verdifullt i huset. Så ja, så her er det mange ting som på en måte spiller på at liksom, når du skal be, gå i det skjulte. Gå inn i det der lønnkammeret hvor det er muligheter for å utrette ting med Gud, selv om ingen ser deg. Jeg vet ikke om mange av dere har sett den der filmen War Room, om denne damen som innreder et kott i rommet sitt som en sånn strategisk bønnesentral med bønneplanser og det hele. Jeg har ikke kommet helt dit enda, men jeg synes hun imponerer, eller hun ikke imponerer meg av det også, men hun inspirerer meg, var det jeg skulle ha tak i, til at det å be, da kan vi utrette fantastiske ting i det skjulte, og Gud vil la det bli resultater i det synlige. Ja. Amen. Amen. Vi sitter ikke liksom bare sånn og mumler for oss selv, eller at dette er en eller annen sånn mental øvelse vi holder på med når vi ber. Vi er innenfor Gud, den allmektige, som hører og ser og vil lønne oss. Amen. Det var det første punktet mitt i dag. Jeg sa jeg hadde tre, så da henger du med, hva? Vi läser två vers vidare. Vers 7 och 8 så lärer Jesus oss en ting till. Nämligen när dere ber skall dere inte ramsa upp ord slik hedningene gör. De tror de blir bönhört ved att bruka många ord. Har du tänkt det någon gång? Ja, jag tror vi har tänkt det allesammen. Vär inte lik dem. För dere har en far som vet vad dere trenger för dere ber han om det. Halleluja. Jeg har hatt noen sånn litt vanskelige bønneemner, synes jeg, i det siste, med noen prosesser på jobben og litt sånn forskjellig, altså på høyskolen. Og liksom, hvordan skal jeg få be for det her da, Gud, og litt sånn. Og så har dette ordet kommet til meg det siste, og det har liksom bare vært en sånn trøst. At, vet du, jeg behøver ikke å forklare i det vide og det brede for Gud hvordan ting henger sammen. Jeg behøver ikke engang å komme opp med løsningen som han skal svare på. Nei, men skjønner dere? Vi er jo veldig sånn, liksom, ja, Gud, hvis du kunne gjøre det på denne måten, eller sånn, eller, og ser du, og vet du om det, Gud, og husker, ikke sant? Arne, du kan be en enkel bønn, og så hører jeg, sier Gud. Vi skal ikke tro at vi blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Far vet allerede hva vi trenger. Men han ber oss faktisk om å be. Det er jo et mysterium her, men han vil at vi skal be. Og når vi gjør det, så vil vi altså få bønnesvar. Men dette var også en felle som både jødene og senere andre religioner har på en måte falt i. Ja, noen var jo også før dette. Men hvor vi holder på med bønneritualer, hvor vi ber de samme bønnene om igjen, og om igjen, og om igjen, og mange ganger om dagen, i håp om at Gud ville høre denne bønnen. Jesus sier, «Vær ikke lik hedningene som tenker sånn, for dere har en far som vet hva dere trenger.» Og litt senere i kapitlet så underviser jo Jesus da også akkurat om dette og sier at «Vær ikke så bekymret! Dere har en far i himlen som har omsorg for fuglene. Han passer på blomstene på marken. Ja, til og med gresset som står der i dag og er visnet i morgen, i hvert fall hvis jeg har fått klippt det, ikke sant? Til og med det har Gud omsorg for.» Hvorfor er dere da så bekymret? Tror dere ikke at Gud har enda mer omsorg for dere, sier Jesus? Og forresten, all bekymringen, hva er den egentlig godt for? Ikke sant? Hvem kan vel med all sin bekymring legge så mye som en time, hvis jeg skal oversette litt, til sin livslengde? Ingen av oss. Men vi har en far som ser oss, som hører oss, og som svarer. Halleluja. Så det er det andre som jeg har lyst til å si. Du trenger ikke bruke mange ord for å få bønnesvar. Er ikke det bra da? Du må liksom ikke ha tatt noe eksamen i gode bønner for å nå igjennom hos din himmelske far. Du kan få lov å sette ord på ting rett fra hjertet ditt, og så går det rett til han. Ja, halleluja. Ja, jeg blir nesten inspirert til å be her, jeg gjør ikke dere da. Men det er jo derfor Jesus også da lærer oss denne fantastiske bønnen rett etterpå. Fader vår, eller vår far. Ikke sant? Og det er jo viktig selvfølgelig at den bønnen heller ikke da blir en sånn bønn hvor vi bare ramser opp ord, men hvor vi forstår at her gir Jesus oss et eksempel. Han gir oss en mønsterbønn, om du vil, hvor vi først retter oppmerksomheten opp mot vår far. Det er noe personlig, men det er ikke hvilken som helst far, det er vår far i himmelen. Det løfter oss liksom over dette jordiske og hverdagslige. Og så ber vi om at hans navn skal bli helliget. Vi ber om at hans rike skal komme. Vi ber om at hans vilje skal skje. Vi ber med andre ord for de viktige tingene først. Og så ber vi for våre daglige behov. Vi kan få lov å be om tilgivelse. Vi skal få lov å tilgi og strekke ut vår kjærlighet til andre mennesker. Vi kan be om beskyttelse i fristelse fra det onde. Og så avslutter vi igjen med å lovprise og takke Gud for hans storhet og for hans godhet imot oss. Amen. Sånn kan dere be, sier Jesus. Og du kan bruke de ordene, du kan bruke dine egne ord. Du kan få lov å være helt personlig med far. Takk og lov. Så har jeg, dere må gi meg litt tid her på det tredje punktet, er det greit? Det går bra enda? Ja. For jeg har lyst til å komme litt inn på også dette igjen med hvorfor er bønn så vanskelig for oss? Eller kanskje ikke du opplever det sånn, da er det veldig flott. Men jeg i hvert fall opplever jo at stadig vekk så kan det være litt tungt å be. Og tankene våre liksom vandrer i alle retninger, eller vi blir rastløse, eller vi blir trøtte liksom. Og hvorfor passer det forresten så dårlig å be? Det er liksom, vi er så travelt, det er så mye som skjer. Vi leser i Bibelen om Jesu disipler som sovnet da han ba dem om å be sammen med han i Getsemane. Liksom det mest avgjørende punktet i verdenshistorien, når Jesus skal bære alle menneskers synder, og så spør han vennene sine, kan dere be sammen med meg en time, liksom? Nei, men da sovnet de, for de var utslitt, eller, ja. Jesus sa, ånden er villig, men menneskenaturen er svak. Kanskje det er der det ligger. Og så har vi også en fiende som gjerne vil hindre oss i å be, fordi han vet at bønn gjør noe med oss, i tillegg til å gjøre noe med omstendighetene. Men da er det noen fantastiske vers som, skal vi se, her i Hebreerbrevet kapittel 10, som jeg har lyst til å dele med dere, som jeg tror kan hjelpe oss i dette. For kanskje den viktigste grunnen til at vi synes det er vanskelig å be, det er at vi føler oss uverdige. At vi liksom, ja, hva har jeg å komme med på en måte? Hvordan kan jeg komme fram for Gud? Og vi skal se litt her sammen. Her står det først, Hebreerne 10, vers 19 og 20. Er dere med meg? Ja, så bra. Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Her må jeg forklare litt. Og jeg antyder jo da at det der med frimodighet, at det er kanskje der det stopper litt for oss. At vi ikke alltid kjenner oss så veldig frimodige når vi skal be. Men Bibelen sier at vi har grunn til å være frimodige. Og hvorfor har vi det? Jo, jeg har et bilde her på det neste. Som, fordi hvis vi skal gå inn i helligdommen, så må vi forstå litt hvordan dette var. Dette er en modell av hvordan tempelet så ut i Det gamle testamentet. Og utenfor dette rommet her, så var det noe som het en forgård, og alle jøder kunne få lov å komme inn i forgården. Men inn i selve tempelet, er det litt dårlig bilde som dere ser, når det blir litt sånn blåst opp på en projektor også, men inn i selve tempelet, hvor du ser lysestaken og forskjellige bord og altere der, der var det bare prestene som fikk lov å gå. Og så er det et rom til, i dette tempelet. Og det er bak det svære forhenget her. Og det var det som ble kalt det aller helligste. Og der inne var det paktskisten, eller arken sto, som inneholdt de 10 bud, og det var der Guds nærvær og Guds herlighet hvilte over denne paktskisten. Og inn i det rommet var det bare én person som fikk lov å gå én gang i året, og det var øverstepresten. Og da var det til og med sånn at, hva skal jeg si for noe, at øverstepresten hadde da noen bjeller nederst på kjortelen sin, sånn at de kunne høre om han var i live mens han bar fram offeret for folket det året, der inne i det aller helligste. Og i verste fall så hadde han et tau rundt beinet, sånn at de kunne dra han ut igjen hvis han døde på grunn av Guds hellighet der inne. Det var hvordan det var ordnet i det gamle testamentet. Ja, og jeg kjenner jeg blir nesten litt rørt når vi tenker på, når det står da her at han har åpnet en ny og levende vei for oss, like inn i helligdommen, altså inn i det aller helligste, betyr det. Gjennom Jesus Kristus. For hvis vi tar neste bilde, du må lese mer om dette i Hebreerbrevet kapittel 9, men så står det i Matteus 27, også i Markus, at da Jesus dør på korset, da revnet forhenget i tempelet fra øverst. Du så det var litt vanskelig å komme opp der på noen gardintrapp eller noe sånt, så Gud ordnet det. Han lot det revne fra øverst til nederst, og så ble det en åpning for alle oss til å komme rett inn i Guds nærhet. Ikke bare en gang om året, men faktisk hver dag, så mange ganger du vil, så kan du komme inn i Guds nærhet. Og hvordan kan du det da? Hvordan kan det være mulig? Jo, på grunn av Jesu blod, på grunn av Jesu død på korset, så er alle vi som var uverdige, nå verdige til å få lov å komme inn i selve Guds nærhet. Snakk om privilegium. Ja, halleluja. Jeg ser din hånd, søster, det var bra. Amen. Vi har adgang like inn i Guds nærhet. Og hvis vi da leser litt videre. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, eller om du vil, siden vi har en sånn øverste prest som Jesus, og Hebreerbrevet forteller oss at han går jo ikke inn og offrer en gang om året, eller ofte, han har med ett eneste offer gjort oss hellige og fullkomne for alltid, står det. Wow! Ja. Men siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann. Her er det sørget for oss, altså. Ja. Vi skal få lov å komme fram med oppriktighet. Det er viktig når vi ber. Du skjønner, det er egentlig ingen vits å ta på seg noen maske når du skal komme fram for Gud, for han vet alt om deg og meg likevel. Men det fantastiske, det er jo, som vi synger i en sang også vel, at han som kjenner meg best, han elsker meg mest også. Ja, er ikke det bra? Derfor kan jeg komme med oppriktighet. Og hvis vi leser for eksempel om David i det gamle testamentet, han gjorde jo noen dumme feil, for å si det, komme med et understatement. Men han var en mann etter Guds hjerte, står det. Og hvorfor var han det? Jo, for han var oppriktig. Han kom og ba om tilgivelse. Han søkte Gud. Du og jeg også kan få lov å komme med oppriktighet. Og så står det at vi kan få lov å komme her igjen, denne frimodigheten, full visshet i troen, eller troens fulle visshet, hvis du har den oversettelsen bedre inne. Det er bra. Kanskje vi ikke kjenner det sånn alltid. Nei, men på grunn av det Jesus har gjort, da, så kan vi få lov å eie denne vissheten, denne frimodigheten, denne gleden at når jeg kommer innenfor Gud, så vil han ta imot meg. Jeg er verdig på grunn av det han har gjort. Og jeg kan til og med få lov å komme med god samvittighet, står det. Samvittigheten vår, vet du, kan anklage oss og fordømme oss. Ja, men husker du det der? La meg dele det hvis du ikke har oppdaget det enda. Jeg har opplevd i hvert fall mange, mange ganger gjennom mitt bønneliv, for å si det sånn, at djevelen vil gjerne fortelle meg at, vet du hva, Arne, nå passer ikke helt at du liksom kommer framfor Gud. Ikke sant? Det har vært en dårlig uke det her, og sånn liksom. Ikke sant? Men hemmeligheten er jo at når vi trenger det mest, det er jo da vi virkelig skal komme inn for Gud, og la han få røre ved oss, og tilgi oss, og løfte oss opp igjen. Ja. Det er da vi trenger å komme, og vi skal få lov å komme. Og så står det altså at Jesu blod renser min samvittighet. Alt det der som ligger på harddisken på en eller annen måte, kan vaskes ren ved Jesu blod. Det er fantastisk. Ja, du kan få komme med god samvittighet, med ren samvittighet. Og på toppen av det hele, dette med å være badet i rent vann, jeg tror det taler om å være vasket ren ved Guds ord. Jesus snakket om det, at vi ble rene på grunn av det ordet som han hadde talt til oss. Og det er så mye rart som kan henge seg på oss, men vi kan få lov å vaske det bort. Og så kan vi kjenne at i Guds nærhet får jeg lov å være ren og hellig og verdig. Det er bra, det. På grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet, synger vi en sang, til å gå like inn i det aller helligste sted, inn for din trone, far. Inn i den høyestes nærhet. Inn for din trone, far. Vi er her for å tilbe deg. Så den siste punktet mitt er rett og slett, bønn er å komme inn i Guds nærhet. Halleluja. Bønn er å komme inn i Guds nærhet. Halleluja. Vi får litt musikk her nå, bare. Takk og lov. Bønn i det skjulte gir resultater i det synlige. Du trenger ikke bruke mange ord for å få bønnesvar, og bønn er å komme inn i Guds nærhet. Takk og lov.